Počúvate sobotný podcast denníka N o tom, prečo chcú všetci odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a prečo on nechce odísť. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Milan Šimečka. Ahoj Milan.
Ahoj.
A Filip Obradovič. Ahoj Filip.
Ahoj.
Minulý týždeň sa končil panikou všetkých proeurópskych politikov, že premiér Igor Matovič chce dohodnúť s Ruskom dodávku vakcíny Sputnik bez toho, aby počkal, či ju schváli Európska lieková agentúra. Ale tento týždeň sme už o Sputniku nepočuli. Ako veľmi, Milan, ťa to Matovičové rozhodnutie minulotýždňové vydesilo?
Vydesilo ma dosť, ale to je preto, lebo človek už nikdy dneska v Slovensku nevie, či sa nejaký premiér neotočí smerom k Rusku. Sme to zažili proste u Fica. Ale potom som sa pomerne rýchlo upokojil, lebo som zistil, aj to bolo nakoniec vidieť z tých vyjadrení, že Matovič to naozaj, on je tak naivný, že on to nevnímal ako geopolitickú hru a jeho proste on to potreboval ako spôsob, ako nejak sa zachrániť proste v tejto kríze. Takže to, a zdá sa, že veľmi rýchlo zistil, že to nebude fungovať. Rusi si s ním zahrali takú hru na mačku a myš a on teda pochopil, že to asi nebude fungovať. Predpokladám, že oni mu to ponúkli, ale z toho, čo dnes vieme, tak Rusi majú úplne iné záujmy. Pre nich Slovensko nie je zaujímavá krajina. Keďže vedia, že by na rozdiel od Orbána by Slovensko neprinútili otočiť svoju geopolitickú orientáciu, takto skúsili, Matovič na to skočil, ale v zápäti pochopil, že to nemá zmysel.
A je to tak, že pochopil Filip, preto je tento týždeň o Sputniku ticho?
No keď nevieme, ale vyzerá to tak, že pochopil. V skutočnosti, ak by chcel pretlačať Sputnik, no tak má možnosť to urobiť cez svojho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a tým, že on by vlastne mohol podpísať nákup Sputnika. Toto sa nedeje. Je naozaj ticho. Marek Krajčí sa vyhýba odpovediam, bojí sa tej otázky. A všímame si, že Igor Matovič vlastne o Sputniku tento týždeň vôbec nič nehovorí. To znamená, že môžeme považovať túto tému za uzavretú.
Namiesto o Sputniku vlastne hovorí o tom, že rokoval so šéfkou Európskej komisie. Dnes, keď nahrávame podcast v piatok, aj s lídrami EÚ hovorí o tom, že by nám európske krajiny zapožičali vakcíny, ktorých dodávky u nás meškajú. Ozvala sa aj Angela Merkelová. To by mohlo nasvedčovať naozaj, že si uvedomil, kto sú naši spojenci?
Tak on, treba povedať, že Igor Matovič, odkedy vlastne je premiérom, tak on nezaváhal doteraz v rámci nejakého geopolitického smerovania a celá vláda je vyslovene proeurópska, proatlantická. Čiže v tomto zmysle, že by prišlo nejaké ideologické zaváhanie, to si ani nemyslím. Skôr si myslím, že to pochopil. Na druhej strane on vedel, kto sú spojenci. Ale je to tak, ako to hovorí Milan, že on jednoducho hrá hru. A on potreboval s niečím prísť, s niečím novým, čo bude nejaký nový zázračný liek, ktorý to prinesie. Je to jeho štýl politiky. Jediný výsledok, ktorý sa javí zatiaľ je, že sme stratili týždeň, kedy sme vlastne debatovali o Sputniku a mohli sa diať napríklad to, čo sledujeme tieto posledné dni. Tie okrúhly stôl s odborníkmi mohlo prísť o týždeň skôr a mohli sme byť už niekde inde.
On pri tom Sputniku naznačoval, že je to, že teda on si uvedomuje samozrejme, že je to Sputnik, že to nie je schválené Európskou liekovou agentúrou, ale naznačoval, že je to príležitosť zaočkovať ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali, sú náchylní na dezinformácie, volia Kotlebu, milujú Rusko. Je toto argument, Milan? Nemali by mať aj títo ľudia istotu, že sú registrovaní iba, teda, že sú očkovaní iba registrovanou a bezpečnou vakcínou?
To je problém s pánom premiérom, pretože on na jednej strane ten argument, a on vždy bol tak ten, kto akoby sa správal aj k voličom Kotlebu, tak akoby troch, ak nie ústretovo, tak ako minimálne s tým, že ich chápe a už pred voľbou mi to naznačoval. To by zodpovedalo proste tomu, tejto argumentácii. Takže akoby istú logiku v jeho mysli to má, no ale ten problém je proste v tom, že on im vlastne hovorí, viete čo, no tak ako keď sa chcete zaočkovať, tak sa zaočkujte. Mne je úplne jedno, či umriete alebo nie, či je to bezpečná tá vakcína alebo nie. Je to vaša vec. A tu vidíme iný problém, že on v skutočnosti nevníma tých občanov Slovenskej republiky ako, že ich má chrániť. Oni rovno tak zaočkujte sa, však uvidíte sami. Mňa do toho nič, veď je to vaša voľba, je to vaše rozhodnutie. A to je tá tragédia v skutočnosti.
A vieme mi povedať, či je Sputnik naozaj bezpečná vakcína?
Nevieme. Nevie to ani riaditeľka štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.
Ale nehovorí to ona len preto, že to nie je registrované v tej Európskej liekovej agentúre, ale že teda v skutočnosti aj ten Sputnik funguje a že sa to tak nejak vie, že to funguje. Len je to hra Rusov a tak ďalej. Vieme teda my naozaj reálne povedať, že čo je zač tá vakcína?
Problém je, že nevieme. A že tie procesy registračné sú vlastne nastavené na to, aby sme zistili, že či tá vakcína funguje, ako sa vyrába, aké tam riziko nejakých vedľajších účinkov. Na žiadnu túto otázku nepoznáme odpoveď. A vieme, že Maďarsko sa dohodlo s Ruskom, nejaký počet vakcín tam prišiel, ale takisto vieme, že ten celý proces registrácie, respektíve schválenia, nebol transparentný. Takisto nevieme, že čo sa bude diať. Vieme napríklad, že maďarská populácia nie je nadšená z toho, že by sa mala očkovať Sputnikom. Čiže tých otázok je veľmi veľa a to, čo hovorí Milan, úplne sedí, že jednoducho Igor Matovič ako predstaviteľ štátu najvyšší v zásade v exekutíve je jeho povinnosťou, aby zabezpečil, že štát sa postará o to, aby tí ľudia jednoducho dostali na výber len bezpečné vakcíny. A nemôže sa spoliehať na to, že bežný človek s nie maximálnymi informáciami sa dokáže spoľahlivo rozhodovať o svojom zdraví. Mimochodom, oni síce tvrdili, že však to by bolo dobrovoľné, no. Lenže doteraz ten vakcinačný systém nie je dobrovoľný. To znamená, že vy prídete na miesto a nedostanete na výber Pfizer, AstraZeneca alebo Modernu.
Navyše on tam mal ešte aj dosť nešťastnú poznámku o tej AstraZeneca vakcíne.
Áno, a ešte aj o Johnson, ktorý dneska sa zdá byť akoby už aj jeho favorit. K tomu Sputniku treba povedať ešte jednu vec, že to, že to je celé bola hra, ktorú Rusi tak hodili takú udičku a Matovič na ňu skočil a tým to skončilo, lebo pochopil, že to nie je. Čítal som dnes ráno vo Financial Times, Rusi v skutočnosti idú vo veľkom tú vakcínu predávať do Afriky. Ale naozaj, akože v milenových dávkach idú vakcinovať Afriku. No na tom je zaujímavé to, že ešte sa dvojnásobne vyššie ceny ako Európska únia. Takže oni na tom idú zarábať. A pre nich toto bola taká ako malá geopolitický pokus, či náhodou sa Matovič nechytí. A to je tak všetko. Oni proste normálne idú na tom zarábať. A keďže Afričanov považujú za menej cenných ľudí, tak im tam hodia proste Sputnik. Ten problém so Sputnikom je, že my samozrejme, on môže byť úplne v poriadku. Ten problém nie je ani v samotnej tej vakcíne, ale v tom, kde sa vyrába. A ruské továrne na vakcíny, to je ten problém, že my vlastne nevieme o nich nič. To znamená, že nevieme, aké sú tam mechanizmy bezpečnostné v tých samotných výrobniach tej vakcíny. Samotná vakcína môže byť úplne v poriadku.
Hlavnou politickou udalosťou tento týždeň ale bolo to, že už aj strany vládnej koalície žiadajú odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Prečo?
Tak asi už všetkým dochádza, že jednoducho tá situácia je neudržateľná. Zomiera tu 100 ľudí denne. Je to proste naozaj katastrofa. A ten, kto vie počítať do 10, tak už ho musí len rozčuliť samotný fakt, že minister zdravotníctva rozpráva sebavedomo o tom, že nevidí za seba náhradu. A Igor Matovič sa tvári, že vlastne ten minister zdravotníctva za nič nemôže. Ono vtip je v tom, že ten Igor Matovič ho má v jednom momente, alebo v časti pravdu v tom, že ten Krajčí je taká zaujímavá osoba alebo persona celej tej vlády, alebo celej toho boja proti korone, že on častokrát naozaj prišiel s rozumným návrhom a častokrát naozaj presadzoval, aby boli prísnejšie opatrenia. Videli sme to už od augusta minulého roka, lenže ten premiér ho jednoducho nepočúval. A keď ho naposledy nepočul, tak to bolo také zásadné nepočutie, alebo odignorovanie to bolo v tom decembri, keď jednoducho konzílium odborníkov, respektíve pandemická komisia na čele s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím presadzovali tvrdý lockdown a jednoducho nikto na to nereflektoval. Tam malo prísť, ak nie predtým, tak tam malo prísť jednoducho k rozhodnutiu Mareka Krajčího, že opustí svoju pozíciu, pretože v zásade v tej vláde je zbytočný. taký minister, ktorého nepočúvajú a ktorého premiér, na ktorého nedá, no tak na čo tam vlastne je? To znamená, že skutočným ministrom zdravotníctva není Marek Krajčí, ale Igor Matovič.
Milan, prečo by mal Krajčí odísť podľa teba?
Myslím, že Filip povedal tú základnú vec a to, že Marek Krajčí sa pokúsil vlastne riešiť tú situáciu a Matovič mu to zamietol. To je v politike tak jasná situácia, že v tom prípade ten minister, pokiaľ ide o takúto vážnu vec, ako je zdravie ľudí a jednoducho proste musí odísť, pretože nemôže plniť svoj program. Alebo ho proste premiér nedovolí. To je najbežnejšia politická situácia. V tej chvíli odchádzajú ministri. Odchádzajú z iných dôvodov. Máme predsa deň, ako odišiel minister obrany, keď padlo lietadlo s vojakmi, za ktoré vôbec nemohol. A aj tak odstúpil. Jednoducho preto, lebo proste cítil tú zodpovednosť bez ohľadu na to, že ako keby naozaj to nemal žiadnu vinu. Marek nesie tú vinu, teda Marek Krajčí nesie tú vinu tým, že nedokáže vzdorovať premiérovi a presadiť svoje plány. Druhý problém je, že Marek Krajčí je proste, ako by som to povedal, nechcem byť ironický, ale je to obyčajný človek. Je to proste, je to človek z ľudu, je síce lekár, ale je to tak, ako sa dostal na kandidátku Olano, to sú obyčajní ľudia. My potrebujeme v tejto úplne fatálnej kríze proste krízových manažerov a to sú vysoko cenení ľudia proste so špecifickými vlastnosťami, skúsenosťami. Firmy, ktoré si najímajú krízových manažerov, vedia, prečo ich takto platia vysoko. To sú najlepšie platení ľudia, preto, lebo to chce extrémne schopnosti. No Krajčí je obyčajný človek, ktorý tieto schopnosti nemá a nikdy mať nebude. Ja ho za to neviním, lebo ich nemá mať, ako nemá ich ako získať. Problém je, že proste zostáva tam znovu preto, lebo si neuvedomuje tieto súvislosti. No a okrem toho si myslím, že ani premiér Matovič nechce, aby odišiel, pretože keby odišiel, tak proste pre Matoviča to bude prehra. To je ďalší problém.
Ale ide len o teda vyvodenie politickej zodpovednosti, aj teda kvôli tým úmrtiam, kvôli tým katastrofálnym štatistikám, alebo urobil ten Krajčí niečo zle, lebo toto, čo ty hovoríš, sa mi zdá stále veľmi málo zrozumiteľné v našich pomeroch pre verejnosť, že prečo by ten Krajčí vlastne mal odísť. On nič neukradol, on nič nespôsobil.
No, toto je presne ten, to je vlastne to myslenie ľudí v Olano a ono tam naozaj funguje, že oni si myslia, že tým, že Marek Krajčí je čestný človek, ktorý nekradne, tak vlastne a snaží sa, ešte to je ten argument, že on sa snaží, on naozaj akože pracuje o 24 hodín denne pomaly.
Aj to vidno na tých tlačovkách, presne že on tak, veľmi chce.
Presne tak. Takže toto myslenie v Olano tam pretrváva a to je vlastne ten problém, že oni nechápu, že toto je jednoducho nestačí. Hej? Že my sme v situácii, kedy jednak politicky, že Krajčí zlyhal, lebo nedokáže presadzovať, tak ako hovorí Milan, nedokáže presadzovať svoj program a svoje návrhy, ktoré mohli zachrániť naozaj, že stovky životov. Dnes už to vieme. To je poprvé. A po druhé, my vieme, že jednoducho Marek Krajčí zlyhal aj v iných stránkach a teraz naozaj, že konkrétnych veciach. Že jednoducho nepripravil napríklad nemocnice na ten nápor, ktorý tu je. Že všetko, alebo nielen nemocnice, ale napríklad trasovanie, ktoré vlastne tiež zabezpečujú hygienici, ktoré patria pod neho. No, my sme vlastne prespali leto. My sme dostali obrovský, my sme si kúpili na jar čas tým, že sme mali výborné výsledky. A niektorí, napríklad Denník N konkrétne, im upozorňoval na to, že v lete sa vlastne nič nerobí. Robil sa tu nejaký pandemický plán, ale dneska vieme, že ten pandemický plán v zásade je zdra papier, alebo že nikto sa ním neriadi.
Na to ti volič Olano na ten stav nemocnic povie, že za to môže rozkradnuté zdravotníctvo za vlád Roberta Fica, nie Milan?
A v tom samozrejme bude mať pravdu, ale iba do istej miery už uplynul rok. Okrem toho, čo Filip hovorí, ešte navyše proste už na jar, keďže vláda proste sa chcela ukázať ako rozpočtovo prísna, tak prikázala prepustiť 10% zamestnancov každého ministerstva a Marek Krajčí, minister zdravotníctva, nechal prepustiť 10% ľudí namiesto toho, aby ďalších 50 prijal. To je tak fatálne zlyhanie, ale teda myslím aj nielen politické, ale aj človek, ktorý zodpovedá za životy ľudí, on vedel, v akom stave je zdravotníctvo a navyše z toho si dovolil proste prepustiť 10% ľudí a ešte vymenial šéfov nemocníc, o ktorých dosť teda pochybujem, či to boli kroky akoby preto, lebo tam chcel lepších, skôr tam chcel jednoducho svojich. To všetko sú veci, ktoré dnes akoby žnieme dôsledky tejto neprofesionality, alebo až by som povedal akože úplne fatálnych zlyhaní. Jednoducho, on nechápe tú situáciu. Vôbec ani nechápe a naozaj má pocit, v tom ja s ním ako tomu celkom verím, že on robí predsa všetko, čo môže. To je isté pravda.
To Oľano je plné takýchto obyčajných ľudí. O tom je tá strana. To nie je politická strana, kde by sa teraz hlásili odborníci. Kto by ho vlastne vôbec nahradil v rámci tej strany?
Akože nechcem byť úplne cynický a povedať, že je to vlastne jedno, kto by ho nahradil. Lebo v tejto chvíli to už tak vyzerá, že je to naozaj jedno, kto by ho nahradil. Ale však sú na to ministerstvo ľudia. Je tam štátny tajomník Stachura, ktorý by mohol nastúpiť. Samozrejme, Igorovi Matovičovi vyhovuje, že tam je Marek Krajčí. Jednak on ho nechce odvolať, pretože jednak by ukázal, že zlyhal, že reálne tam je nejaké zlyhanie. A doteraz jeho celá téza postavená na vlastne tých výsledkoch katastrofálnych je, že za to môže Richard Sulík a prezidentka a s prepáčením Mudrosráči a novinári a neviem kto všetko. A čiže Marek Krajčí je výborný v tom, že teda Mareka Krajčího bude chrániť dokým sa bude dať, pretože jednak bude hovoriť, že to nie je ich vina. Marek Krajčí za nič nemôže. Jednak cíti osobnú zodpovednosť, že v skutočnosti môže byť on tým viníkom. A do tretice, kde by zohnal takého lojálneho človeka? Akože keď sú aj ľudia na tom ministerstve, tak áno, sú tam odborníci, ale my nevieme, že či budú lojálni rovnako ako Marek Krajčí, to poprvé. A po druhé, ten Marek Krajčí má ešte takú výbornú vlastnosť. Keď ho sledujete na tých tlačovkách, tak on dokáže s gumovým výrazom tváre rozprávať úplne neuveriteľné veci, že jednoducho nám tu zomiera 100 ľudí a teda situácia sa zhoršuje a ešte aj tam sa zhoršuje a tam sa zhoršuje. A každý piatok, respektíve teraz už útorok, sa postaví pre tých novinárov a rozpráva, že vlastne Slovensku sa naďalej zhoršuje stav a rozpráva to s takým pokojným výrazom tváre. To tiež je vlastnosť, ktorá je povedzme oceniteľná, lebo kebyže tam je niekto, kto má inú povahu, no tak jednoducho ten nápor, ten tlak tej ťažoby z tých informácií by možno, že ani neunesol.
A to si zase myslím, že je aj uhol pohľadu a to, ako jednotliví ľudia na koho vnímajú, lebo mne sa nezdá, že je bez emócií. Mne sa práve, že na tých tlačovkách zdá, že je pod obrovským tlakom a ja mám skôr pocit, že každú chvíľu sa zosype. A toho sa ako občan bojím, že či minister zdravotníctva má takto pôsobiť. Ale stala sa taká vec, že Richard Sulík povedal, že je pripravený stať sa ministrom zdravotníctva, hoci sa s nemá na ďalší post vo vláde nárok. Milan, ako si pochopil túto ponuku ako provokáciu?
Áno, to je zjavná provokácia. Na jednej strane Richard Sulík, keďže vidí, ako prebieha proste napríklad aj rokovania na vláde a vidí, čo proste robí Marek Krajčí, tak on si nesporne o sebe myslí, že by bol lepší manažer a pravdepodobne by aj bol. Ale to, čo urobil, je zjavná provokácia s tým, že on v tejto chvíli hrá hru, kedy on nemá čo stratiť. On vie, že už Matovičov kamarát nebude. Matovič ho bude neustále obviňovať proste z toho, že vinný za tisíce životov. Sulíkovi rastli percentá, Matovič padajú. On nemá čo stratiť, on môže byť v tejto vláde proste dokedy sa mu zachce. On nemôže privolať predčasné voľby, ale lebo by to na neho padlo. Ale hrá sa s Matovičovom tak, že čaká, kedy Matovič proste stratí nervy. Toto je, a on naozaj nemá čo stratiť. On je v tomto úplne luxusnej pozícii a toto je výraz toho, že je v luxusnej pozícii. Jemu sa nemá čo stať.
Ako na to reagoval Igor Matovič, Filip?
Tak podľa mňa prirodzene, že to je zlý vtip. Lebo to sme si asi povedali viacerí, keď sme to videli, že to je akože že sranda. A no ono je to provokácia. Ale ja si viem naozaj predstaviť, že Richard Sulík to vníma, že to je ako naozaj úprimný, adekvátny návrh. Že v jeho svete, že je to takto funguje, že však pozri sa, Igor, máš tam človeka, politicky ti priťažuje, je to problém, potrebujeme tam niekoho nahradiť, ja sa obetujem. On naozaj verí tomu, že by to bola obeta, pretože ten rezort prebrať dnes naozaj nie je žiadna výhra, ani politická, ani nejaká iná. Čiže on naozaj môže vnímať, že to bol dobrý návrh a že vzhľadom na to, že vlastne už vynikom je a vždy už bude, tak by mohol teraz prebrať ako štafetu a mohol by na neho Igor Matovič do nekonečna ukazovať, ale ono to takto naozaj nefunguje.
Myslíte si, že môže odchod ministra zdravotníctva naozaj zmeniť priebeh pandémie? Nie je to niečo, na čo jednoducho nemáme dosah?
Myslím, že nie, pretože nezmení, pretože v tejto chvíli ide o politické gesto. V podstate ide o obnovu akejsi aspoň minimálnej dôvery obyvateľstva v túto vládu. Preto sa ministri vymeniajú, nie preto, že by sa radikálne mala zmeniť politika. Je to proste nejaká obeta, v politike to proste platí, funguje to takto. Ten problém, že nielen, že sa nič nezmení, ale my dnes vieme, že ten hlavný vinník je premiér Matovič a nie Marek Krajčí. Takže keby odišiel minister Krajčí, tak prvá ďalšia otázka bude, no tak ale a prečo nie Matovič, lebo veď on to má všetko na svedomí.
Filip?
Súhlasím. Jedine, čo by naozaj mohlo pomôcť tomu, že ľudia by pochopili, že, lebo akože zase nemôžeme sa tváriť, že ľudia sú jednoducho unavení. A oni keď vidia, že v tej vláde nedochádza k žiadnej sebareflexii, tak aj oni ako keby strácajú motiváciu dodržiavať pravidlá jednoducho. Povedia si, že akože keď tam tí hore nedokážu pochopiť, tak prečo by som ja tu mal ako do nekonečna sa obmedzovať. Čiže ten impuls spočíva v tom, že aj ľudia by možno, že zrazu dostali nejaký impuls, niekto by ich štipol, že jednoducho naozaj je to zásadná vec, že oni keď to aj nevidia, no tak v tých nemocniciach sa deje naozaj, že talianské Bergamo, že to je katastrofa, že dneska sme v situácii, keď lekári jednoducho rozhodujú o životoch, že komu zachránia, že komu sa vôbec pokúsia zachrániť život a komu nie. Či sanitka pôjde k tomu, či sa oplatí, aby tá sanitka vôbec išla do tej domácnosti, to zachraňovať toho človeka, alebo či vyberú niekoho, kto má väčšie šance. Toto sa už dneska deje na Slovensku a mnohí si to síce možno neuvedomujú, lebo to nevidia, lebo je slnko, ľudia už chcú chodiť von a tak ďalej, ale v tých nemocniciach sa deje katastrofa. Akože tí lekári tam nestíhajú. My sme v stave, že jednoducho nám tu prichádzajú rumunskí lekári, aby nám pomohli. Sme v stave, že nemecká kancelárka Angela Merkelová nám hovorí, že nám pomôže, že prevezie niektorých pacientov do nemocných v Nemecku. Sme v stave, že nám pred 2 týždňami pomáhali už poľskí lekári. Jednoducho, toto je katastrofa. Žiadna iná krajina na svete nemá teraz taký režim, ako máme my. Mnohí si to neuvedomujú. Vláda si to svojimi rozhodnutiami de facto tiež neuvedomuje, lebo nie je schopná sebareflexie. Čiže nejaký typ zmeny, alebo niečo musí prísť, lebo potom ako sa máme naštartovať, ako sa má spoločnosť naštartovať, že ešte potiahnite, ešte 2 týždne, ešte 3 týždne, lebo a potom sa môžeme uvoľňovať, lebo takto naozaj môžeme čakať len dovtedy, pokým sa neoteplí a to môže trvať do maja.
Zmenila táto výzva na odchod Krajčího, ku ktorej sa pridala aj strana Za ľudí, nejak vzťahy v koalícii?
My to vlastne presne nevieme. Tam tie náznaky napovedajú na tomu, že tam rastie nervozita, že aj strana Za ľudí, tam už je niekoľko poslancov, ktorý nebol Miro Kolár, ktorý vyšiel, ale ďalší sú nervózni. A to je dané samozrejme
tým. A myslíš, že odídu ďalší?
Ja si myslím, že to je otázka času. Ak to takto pôjde ďalej, tak áno, pretože oni v tomto Miro Kolár, ktorý vyšiel, tak on to pomenoval presne. On už nechce prebrať zodpovednosť za to, čo sa deje. A tým, že vo vládnej koalícii, tak ju preberá. A toto je presne príbeh ľudí, ktorí ak majú nejakú hrbtovú kosť, tak jedného dňa budú musieť proste si položiť otázku, či chcem do budúcnosti vo svojom živote, do konca života žiť s tým, že som niesol zodpovednosť a nevzbúril sa proste proti tomu, čo sa deje.
Na druhej strane Andrej Kiska povedal, že to až tak veľmi neschvaľuje napríklad takýto postup, lebo raz keď strana vstúpila do vládnej koalície, tak by sa mala pokúsiť nejak existovať a kritizovať sa dá aj bez toho, aby človek tú vládnu koalíciu opustil a označil to skôr za nezodpovedný postup.
Ono je to vlastne akože zaujímavé, že to hovorí Andrej Kiska, ktorý vlastne dostal takisto mandát na to, aby bol minimálne poslancom Národnej rady a odišiel z koalície skôr. A v tom rozhovore sám priznáva, že ak by dostal mandát na to, aby bol premiérom, no tak tej koalícii zotrvá. Čiže zo strany Andreja Kisku to tiež nebolo ako férové hodnotiť rozhodnutie Miroslava Kolára, lebo vlastne v tej situácii nie je. A má ten luxus z vlastného rozhodnutia, predčasného, sa na tom podieľať len ako divák, len ako my. Čiže toto by som nechcel hodnotiť. A čo sa týka rozhodnutia Miroslava Kolára, ono na tom vlastne vidieť, že v čom je rozdiel medzi tým, keď odíde Miro Kolár z koalície A keď Richard sú a povie, že teda, že nechce už ďalej sa spolupodielať na zodpovednosti za stav, ktorý máme. A keď Richard Sulík povie, že dobre, tak ja som dal teraz ponuku, že zoberiem ministerstvo zdravotníctva, ale tým, že vlastne Matovič tým nesúhlasí, no tak už sa odmietam spolupodielať na tom, na celom vlastne výsledku pandémie. No, lebo to, toto nefunguje. Lebo Richard Sulík zostáva členom vlády, členom koalície a nedá sa jednoducho zbaviť tej spoluzodpovednosti, pokiaľ tam sedíte.
No ale čo chcete, aby padla vláda, Milan?
Nechcem, aby padla vláda. Myslím si, že vláda by mala byť rekonštruovaná, že by teda mala odísť Matovič aj Marek Krajčí, že by mali byť proste prísť nové mená. Naozaj nechcem, aby padla vláda, respektíve, aby boli predčasné voľby, lebo vieme, čo hrozí. Ale to, o čom my vlastne stále hovoríme, je, že táto situácia naozaj, a to nie len vinou tej pandémie, hoci samozrejme ona na to ako veľmi má samozrejme vplyv, ale to, čo vidíme, je naprosto absurdná situácia, kedy toto nie je vládnutie. Toto je, Matovič nevládne. Matovič sa neustále radí, to je stále iba PR. To sú všetko kroky, ktoré doteraz robil, boli len PR. To bolo jeho vlastná osobná prezentácia. Vrátane plošného testovania, ktoré síce malo nejaké fyzické rozmery, že teda sa to urobilo, ale to bolo celé PR. On nevládne tak, že by chcel riešiť situáciu. A teraz ten dopad je taký, mala si Monika rozhovor s policajným prezidentom, ktorý to sám priznal, no nemáme to s policajtou, ľudia na to kašľú, no ale čo to znamená? Pamätáte si, za celý sme bol taký vtip, kedy hovorili proste, že keď bol vtip, že my sa
tvárime... Sa nás mladých pýtaš, či si pamätáme prepáč. Za socializmu vtip.
Bol taký vtip, že my sa tvárime, že pracujeme a vy sa tvárite, že nás platíte. Toto je dnes táto situácia. My sme proste v naprosto absurdnej situácii. Oni sa tvária, že vládnu a my sa tvárime, že poslucháme túto vládu. Ani jedno neplatí. Oni nevládnu a my neposlúchame. Proste to obyvateľstvo na to kašle. A cíti proste presne, že tá vláda nevládne. Matovič nevládne.
Tento týždeň sa o to pokúsil aj tak, že zvolal tlačovú besedu, na ktorej ukázal taký časový graf, že kým pandémiu riadil on, tak bolo dobre, a keď to prebrali vedci, tak to išlo s nami dole vodou a sme najhorší na svete. V zápätí ale povedal, že týchto vedcov pozýva na stretnutie na úrad vlády a oni sa neurazili a išli tam. Asi preto, že to nie sú politici, ale racionálni vedci. Čo to bol, Filip, za politický ťah?
Tak bol to úplný nonsens. A keď som to videl, tak ma skoro vystrelo, to je presne to, že on jednoducho odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť. Odmieta. On bude celý, on akože, ja si nemyslím, že Igor Matovič je úplne hlúpy človek. Čiže on niekde vzadu v hlave určite chápe a cíti, že o čo sa jedná. Ale jednoducho neviem, či to je povahou, naturelom alebo čím, ale jednoducho on odmieta prevziať zodpovednosť. Vždy bude hádzať vinu za čokoľvek, čo sa udeje a za čo bude on zodpovedný, na niekoho iného. A jednoducho, on vidí, že plošné testovanie v skutočnosti nefungovalo, nefunguje ten lockdown. On hovorí, že plošné testovanie ako keby tu už není. Ale my tu máme plošné testovanie. Každý týždeň sa vlastne väčšina Slovenska musí každý 7 dní sa musí testovať. Hej? Čiže my tu máme permanentné plošné testovanie. Vidíme, že to nefunguje, ale jednoducho on potrebuje to na niekoho zhodiť. A neviem ani, ako to popísať, lebo to sú vlastne šialené veci. Že ja som nad tým rozmýšľal, že predstavte si, že my tu máme krízu, ktorú si my, akože nikto si ju nepamätá v skutočnosti za posledných 100 rokov, možno od vojny, že taká kríza tu ešte nebola. A teraz my máme premiéra, ktorý namiesto toho, aby sa radil, lebo on sa síce radí, presne ako Milan hovorí, on sa síce radí, ale v skutočnosti rozhoduje, nakoniec aj tak prevládne jeho názor, pretože on má potrebu neustále si dokazovať aj sám pred sebou pravdepodobne, ale aj celému Slovensku a možno aj svetu, že on je ten najlepší majster sveta. Ale teraz, toto je vlastne tá, neviem, či to je chore, ale je to, predstavte si to, že je tu teda táto kríza a on namiesto toho, aby si posadil odborníkov a tým mu povedali, že treba robiť toto, ako to robí napríklad Angela Merkelová alebo ďalší štátnici, tak on ide vlastnou cestou, že čo to je, že musíte mať také sebavedomie, že si myslíte, že váš nápad je lepší ako tí, ktorí tomu rozumejú. Že mne toto nejde do hlavy.
Ale jemu to vždy vychádzalo, Filip. On robil vždy politikovej v opozícii. Vždycky to bolo iba zdanie. To je čisté PR, to je zdanie. To nie je reálny výkon funkcie. Ani v opozícii. To bolo čisté zdanie. Vychádzalo mu to. Nemá dôvod si myslieť, že by mu to nebude vychádzať. A robí toto znovu. On to vytvára zdanie, že počúva odborníkov. To je 3 dní rokuje s odborníkmi. To je čisté zdanie pre verejnosť. To nie je preto, že by on potreboval ich počúvať.
Asi z toho ani žiadne zázračné opatrenie alebo niečo nevzíde. Nepoznáme ešte výsledok, ale budú to asi len klasické návrhy, ktoré sme počuli aj doteraz.
Pravdepodobne áno.
Áno, pretože teraz oznámil, že teoretická možnosť zadvieť podniky, okamžite povedal, že nie. No, tak ako to je presne to.
Milan, potom sa do toho zapojila prezidentka Zuzana Čaputová. Zatiaľ tiež nevieme výsledok. Videla som len Igora Matoviča večer predtým v Českej televízii. Pýtal sa ho na to moderátor Michal Kubal a povedal, že on od toho stretnutia nič neočakáva, že sa len dlho nevideli. Prečo je prezidentka ticho a bolo to stretnutie nejakým spôsobom významné?
Myslím, že prezidentka sa rozhodla v nejakom čase vystupovať menej ako vo vážnych veciach a že keď teda už vystúpi, tak to má pripravené. Táto schôdzka, toto stretnutie sa nakoniec s Borisom Kolárom, je určite príprava na to, aby mohla niečo povedať. S tým, že to najprv povie im a potom to povie verejne. Uvidíme, čo to bude, podľa môjho názoru. Bude vysloví minimálne akoby veľké znepokojenie nad dramatickou situáciou na Slovensku.
A myslíš, že výzve napríklad ministra zdravotníctva na odchod?
Podľa mňa ten problém je, že ona, to, čo ľudia nechápu, že ona vlastne ho ani nemôže vyzvať. Pretože nie je pravomocou rozhodovať proste o postoch vo vláde. Keby ho vyzval, alebo je to len verbálna vec, je to proste iba retorika. Navyše Matovič by ho neposlúchol, tým pádom by vlastne jej výkrik zaznel do prázdna. Ale som si istý, že minimálne povie, že, alebo teda, že podľa mňa proste nejaký nátyp názoru, že by tá vláda mala mať prejsť rekonštrukciou, tam asi padne. Ale nebude to výzva, lebo to ona nemôže urobiť. Respektíve môže to urobiť, ale je to len prázdne slovo. Myslím si, že cíti, že už je zase čas naozaj niečo silné povedať.
A teda očakávame, že sa to stane v nedeľu, kedy bude prezidentka na Markíze v relácii Na telo. Bulvár zároveň špekuloval, že prezidentka sa tajne stretla s predsedom strany Hlas Petrom Pellegrinim. Dokonca niektoré titulky hovorili o tom, že mohlo vzniknúť nejaké tajné spojenectvo. Filip, je to reálne?
Nemyslím si, že by prezidentka vytvárala tajné spojenectvo s Petrom Pellegrinim. Na druhej strane je prezidentkou, čiže podľa mňa je úplne normálne, že prezidentka sa rozpráva aj s koaličnými politikmi a v tej opozícii zasa nemá na výber nejaký diapazón štandardných politikov. To znamená, že si s Petrom Pellegrinim, pokiaľ viem, mala štandardný profesionálny vzťah aj v čase, keď on bol premiérom. To sme všetci mohli vidieť. Čiže pre mňa je normálne, ja by som za tým nevidel žiadne konšpirácie.
Veď to ani nebolo tajné. Tak Pellegrini sa ohlásil,
presne
prišiel.
Tak.
Tam je trochu komické, že tam bola potom taká fotka, ak sa na seba usmievajú. Tá fotka bola ste z predošlého stretnutia, dávnejšieho. Tá nebola z tohto. Oni nevydali vlastne žiaden, ani fotky, ani žiadne vyhlásenie, ale tak on prišiel informovať zrejme o referende, o tom, či ako sa k tomu ona postaví a tak ďalej. No tak to bude, ale to, že tam žiadne spojenstvo nefunguje, to som si úplne istý. Ale Pellegrini je človek, s ktorým proste bude treba počítať. To sa nedá nič robiť. A prezidentka má povinnosť proste s týmito ľuďmi hovoriť.
Však Andrej Kiska, však si spomeňme, Andrej Kiska takisto sa rozprával s opozičnými politikmi a jeho predchodcovia takisto. Čiže to je úplne bežná vec. Možno, že v tejto atmosfére je to niečo, to zbudzuje ako keby nejaké zvláštne predstavy o tom, ako by mala prezidentka fungovať, lebo sme v atmosfére, keď kto kritizuje Igora Matoviča a jeho vládu, no tak je za Roberta Fica a návrat Smeru, respektíve Petra Pellegriniho, no ale tak na toto by som veľmi, akože ja neskákal. No.
Tento týždeň sa udialo aj to, že v nedeľu to boli 3 roky od vraždy Jána Kuciaka. Premiér Matovič si to pripomenul statusom na Facebooku, v ktorom dosť nešťastne zaželal novinárom, aby sa stali Jánom Kuciakom, iste to nemyslel tak, ako to vyznelo, ale obvinil novinárov vo všeobecnosti, že manipulujú alebo slúžia oligarchom, bez toho teda, aby uviedol, koho konkrétne myslí. Čím to je, že každý premiér dospeje do fázy, niektorí pomalšie, iní rýchlejšie, že najhorší sú novinári?
Máme takú smolu na premiérov jednoducho. Lebo toto napríklad v západnej Európe, hoci aj tam sú politici, ktorí nemajú radi novinári, dávajú to najevo, ale je to oveľa zriedkavejšie. Ale mňa to teda vôbec neprekvapuje. My sme predsa vedeli, aký bol Igor Matovič aj v opozícii, mal problémy s novinármi. Jednoducho to je... Ja by som to povedal tak, že toto mi naozaj žily netrhá. Ako Matovič, myslím, že celkom mu... Na to naozaj by bola otázka proste, prečo sa, kedy sa konečne Matovič stane profesionálnym politikom, keď on vyžaduje od novinárov, aby boli profesionáli. Ale ja myslím, že je správne, že novinári to nebrali príliš vážne. Koniec koncov, zase treba povedať na obranu Matoviča, že on má tieto hlúpe reči, ale nezasahuje do slobody prejavu. Jednoducho, novinári sú slobodní dneska, aspoň teda ich relevantná časť. Dokonca ministerstvo kultúry prepravuje zákon, ktorý bude, myslím, z pohľadu novinárov celkom priateľný, nejaký mediálny aj na obranu novinárov. Takže to treba brať proste ako jeho zase ďalšiu osobnostnú črtu, ktorú je to stále, je to podobné ako Fico. On si totiž myslí, že keď bude nadávať novinárom, že mu to zdvihne percenta. Fico na tom z toho žil celé roky, keď nadával médiám, a jeho voliči, ktorí tiež nemajú radi médiá, ho za to volili. Matovič ide tou istou cestou, podľa mňa nebude úspešná.
Je to tak, presne, aby som ho doplnil, Milana, že Igor Matovič sa pokúša jednoducho oslabiť našu pozíciu, pretože médiá ho kritizujú.
Tak ale on si myslí, že ho kritizujeme, pretože chceme Pellegriniho, aby vládol s progresívnym Slovenskom a neviem ešte s kým všetkým a nechceme jeho. Filip, ty chceš radšej Pellegriniho ako Matoviča?
Zákerná otázka. Ono, takto. To nie je o tom, či ja chcem Petra Pellegriniho. To je o tom, že aby som bol naozaj rád, keby sme mali premiéra, ktorý si uvedomuje zodpovednosť, ktorá je spojená s tou funkciou a ktorý by nebol zahladený sám do seba. No. Bohužiaľ, nemali sme to šťastie. No.
A budeme ho mať niekedy, Milan? Pochopia to niekedy politici, o čom je nezávislá žurnalistika?
Pokiaľ, myslím si, že asi nie, ale pokiaľ nebudú dláviť novinárov proste tvrdou čižmou nejakých zákonov, ako je to v Poľsku alebo Maďarsku, tak mi neprekáže, že im nadávajú. Nie, v zásade, viete čo, to je úplne normálne. Ako, respektíve, normálne to nie je, ale na Slovensku áno.
Zvykli sme si,
naozaj si myslíš, to neznamená, že by sme mali byť z toho skrúšení alebo nešťastní, to je proste úplne normálna vec na Slovensku a predpokladám, že to bude pokračovať aj s inými premiérmi.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to bol sobotný podcast a komentátori denníka N Milan Šimečka.
Ďakujem, ahojte.
A Filip Obradovič.
Ďakujem, dovidenia.
Pekný deň vám želám ešte aj ja, Monika Todová, a do počutia na budúce.